Sabes o rei nos chinichos, mas o seu teto. Ásos signi voru til hans stúlkur en Helga lögu jösku stúni og gerði öll bestu verkin og einu sinni kemur maður og fýtt maður og byður Ásu og hún vildi hann svo fer hann með hana en þegar hann er kominn út fyrir túnið þá var þetta tröllkall með hor niður fyrir nef og hann spyrir hana hvort hann vilji heldur að hann ber hana eða drægi og hún sagðist heldur vilja að hann drægi sig svo dró hann hana í hellirinn sem hann átti heima og spurði hann hvort hún vildi gifta sér hún sagði nei og þá lét hann hana í hellir og spurði hann að hellir fór aftur og það kemur nú annar maður hallur og vildi fá signi og vildi hann og þegar hann nú kom út fyrir túnið þá var þetta sami ljóti kallinn með hornið niður á bringu og spyrir hann hvort að hún vilji heldur að hann drægi hann eða beri og hún vildi heldur að hann drægi sér og það gerði hann og svo vildi hann ekki eiga hann þegar heldur hann kom og þá létar battan hann og létar hann í sama af hellirinn og sýsturina og í þriðja sinni kemur hann í með enn gerfi og beinti þeirra yngstu og fór með hana og það fór eins hann fór til tún þá var hann að hann tröllkalla og borinn og spyr hann okkur stúmili hann og hann drægi hann eða beri og sagði hann heldur vilja að hann bæri sig þá lét hann hann á öxlina og bar hana og svo var hún þar eitthvað og hann spurði hann hvort hún vildi gifta sér og sagði það að vera og fyrst vilja giftast hún og þá fór hann útbúa veisluna draga að marga yksa og slátra þeim öllum og hún fór að taka til í hellinum og þá fann hún systur sínar í þessum að helli þessum að vera hún geymdar og svo stakk hún upp að því við tröllið og spurði að þetta hún mætti geyga allar þó að það sem hún þurfa að vera sópa hann leikti það og hún sagði hann er það fara með fóðan fóðandi til pappa síns og mömmi síns fóraldrann hann lofið pí svo lét hún sýstinu báður í póka og ég fann ruslið því að og sagði hún bætt fyrir og sagði hún þar með að hún hefði mætti bara alls ekki skoða hún í pokann og ekki hvíla sér neitt á liðinni svo leggði hann á staðinn á pokann og hann fann hann fungu og langaði til að setjast og þá sagði hann sjálfa sig aldrei má ég belginn bauka þú brotni í myrkurinn glöktir auð í helgum minni sér hún gegnum holt og hæði og hellu sinn og svo hélt hann frá hún fleikur kokkan og hlaði og heima hjá henni og snýri við onların da doğup bulgu seçtiğine o sofurlarla bir yolda tırtlılar. İşte benim ufamlar bu tırtlılar olur. Tırtlılar, sarıyorlar. O sof her bir yolun oldu. Keşke durumda şehti hala o. Burada pek ki şevk şimdi bir onun şu astarı bir şikayeti o reyda peki o var işte bunu tıla bir oğlan o yemişler kısmetta olsun olsun bu ve interesliğine burada ne şarta o burada pek mi şimdi şeyi no puede altar por el topor de marcar un escroca. Creo que un poco no sé esto es. O creo que se ha dicho por el mismo. Solo por el herramienta. Un tono. Osa fuori tutti noi la da pure in sala e sa che è un mezzo senza che sono loro osa un guardo di tutti su me gente un tigiana osa tasto una settina tasto tisco pure una settina o un primo conto certo mi si crepe pure una fino og kastaði hundu aftur og svo er þessi líka hundu kasta þannig að það var ekkert tröldi sem var lífandi hætti ekki að henda hundu nokkuð stjána sem öll voru fallið og þá varð hún laus tók allt sem fjörmætti var í hællinum og fór heim. Svo mann ég nú ekki, kann ég nú ekki sögur lengur. Það er hún hafið eitthvað lengur, ég er búin að glýma.